Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no vecās derības psalmu grāmatas 27. Psalms drošība Dievā. Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas man uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, un mana sirds ir bez bailēm, kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdzos no tā Kunga, pēc kā es kāroju. Ka es varu palikt tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā Kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēpj savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot es būšu altāra tūmā, un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam Kungam. Uzklaus, jā, Kungs, manu balsi, kad es saucu. Esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie tava vārda, meklējiet manu vaigu. Es meklēju, Kungs, tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs, Neatmet mani un neatstāj mani. Tu, Dievs, mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas Kungs mani pieņems. Es esmu pilns paļāvības, jo redzu, tā Kunga laipnība dzīvo zemē. Esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to Kungu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, šodien kā nekad agrāk mēs tiešām gribam lūgt Tavus klātbūtnes sajūtu un pārdzīvojumu ne tikai tādā teoretiskā nozīmē, bet ļoti dziļi eksistenciāli. Mēs meklējam Tavu vaigu. Mēs meklējam, Kungs, Tavu pieskārienu un drošību. Kā Tavi bērni, kas paslēpjas, Kungs, īstajā brīdī Tavā spārnu pavēnī. Svētī mūsu domas zem Tavu vārdu patiesības, jo Tavi vārdi bija un būs nemainīgi un mūžīgi patiesības un dzīvības vārdi. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, sirsnīgs prieks skatīt jūsu vaigus, redzēt un satikt daudzus no jums. Kādu ilgāku laiku, kādu varbūt pēc ilgāka laika, bet tiešām priecājos jūs šeit redzēt. Protams, mēs kumstam par tiem, kuri nevar atnākt, kuri ir ierobežoti un kavēti dažādu šo aizliegumu rezultātā. Tādēļ vēl jo īpaši varbūt, ka mēs šeit neesam tikai atnākuši par sevi, bet kā šorīt ar Adolfu, viņš bija ienācis ciemos, kā Allaž mēdz viņš to darīt, ka mēs runājam, ka mēs te domājam un lūdzamies arī par mūsu mīļajiem draudzes locekļiem, par mūsu ģimenes locekļiem, par visiem tiem cilvēkiem, kuriem šodien īpaši ir aizlūgums un varbūt mūsu domas vajadzīgas. Un kad paies aizlieguma laiks, tad mēs ļoti ceram, ka daudzi atgriezīsies atpakaļ. Un ka mēs būsim tie, kas viņus iedrošināsim, kas atgādināsim viņiem. Meklējiet manu vaigu. Tāds ir varbūt šodien arī mūsu pārdomu virsraksts. Kam ir adresēts šāds Dieva aicinājums? Kad, kur un kam izskanēja šāds Dieva aicinājums? Ko Dievs tādā veidā būtu gribējis pateikt cilvēkam, šodien mēs par to domāsim. Atkal mūsu uzmanībai Dāvids, vecās derības, senās pasaules cilvēks. Laiks pirms 3000 gadiem. Kas ir mainījies pēc tik daudziem gadiem? Kas ir mainījies pēc 3000 gadiem šodien mūsu vidū? Kā cilvēks šodien dzīvo mūsdienu pasaulē? Kā jūtas, ko domā? Vai šodien drošības jautājumi cilvēkiem interesē? Un kā vēl, vai ne? Un kā vēl interesē? Jautājums vienmēr par to ir, kur meklēt drošību. Kas ir drošības garantijas man kā cilvēkam šajā pasaulē, kurā es dzīvoju? Pasaulē nekas nav mainījies, kā mēs to zinām. Cilvēka drošības, dzīves drošības jautājumi ir tikpat svarīgi. Un kā izrādās, lai cik izglītots nebūtu šodien cilvēks. Lai cik viņš nebūtu šodien apdomīgs, nodrošinājies, lai ko nebūtu iemācījies, lai ko nebūtu sasniedzis, sacīsim, konts bankā, manta ir apdrošināta, veselība ir apdrošināta, mājās ir sakrāta tāda kaudzītē ar dažādām apdrošināšanas polisēm. Bet vai tas ir atrisinājis drošības jautājums? Vai tas ir noņēmis šo drošības jautājumu no mūsu dzīves kārtības? Vai tas, ka mēs esam parūpējušies dažādos veidos, tas viss ir tad atrisināts? Kā izrādās drošības jautājums nekur nav pazudis. Jo projām dienas kārtībā, jo projām cilvēks ir nedrošs. Vienalga dažādas dzīves grūtības, pārbaudījumi, smagas slimības, kā redzam šodien pandēmija, var skat šo realitāti, kurā mēs dzīvojam. Jebkas šajā pasaulē un tai skaitā, arī pats nāves jautājums nekur nav pazudis, kā izrādās tas joprojām tepat kaut kur klauvē pie mūsu apziņas. Kā ar rokās tad patiesībā atrodas cilvēka dzīves jautājumi? Vai cilvēka rokās? Vai cilvēks ir tas garantijas? Tas garantijas. Un Dāvids savā dzīves grūtībās mums šodien to parāda. Viņš kā senās pasaules cilvēks mūsdienu cilvēkam šodien rāda, ka cilvēka rokas ir diezgan tukšas. Jā, bet kā tad paliek, kā mēs varbūt daudzi zinām, kā tad paliek ar šo seno teicienu? Cilvēka sargā pats sevi un Dievs tevi sargās. Ko tas varētu nozīmēt? Kā jums šķiet? Taču šajā teicienā nav pretrunu. Jo tas absolūtais minimums, kas nu beigās ir pieminēts, tad arī Dievs sargās. Kas ir pirmajā daļā teikts? Cilvēks sargā pats sevi. Un te nu ir atklāts, miļie draugi, ka tas absolūtais minimums, kas tiek sagaidīts no cilvēka, ir gluži vienkārši atzīt Dieva esamību. Atcerēties par to, ka Dievs eksistē. Un Dāvids mums to parāda šodien šajā 27. Psalmā, kas, manuprāt, ir tik ļoti zīmīgi vārdi. Mana sirds turas Dievs pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Tajā tiek parādīts un atklāts, kā jādomā un kas jādara cilvēkam tajā brīdī, kad viņš ir grūtībās, kad tu jūties un esi apdraudēts, tāpat kā toreiz Dāvids, tāpat būtu jārīkojas arī šodien katram cilvēkam meklēt Dieva vaigu. Proti tieši tādā veidā tā ir un paliek kā vislabākā Bībelē sniegtā dzīves gudrība. Jau pašā sākumā Dāvida dziesmā mēs lasām, atceramies. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari mani pretinieki, ienaidnieki laužas virsū. Kad bruņotui vīri un pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Arī tad es esmu pilns paļāvības. Dāvids parāda, ka cilvēka domu virziens, meklējot drošību, meklējot aizsardzību, neviens cits šajā pasaulē, ka tas ir tieši viņš, mans Dievs, mans radītājs. Neviens cits šajā pasaulē, bet tieši viņš. Dāvids ar to parāda, ka Dievs ir dzīvs, ieinteresēts, viņš reāli palīdz cilvēkam, viņš iejaucas cilvēka dzīvē, novērš briesmas, novērš apdraudējumus. Tādēļ, mīļie, man ir šodien viens jautājums. Tas varbūt ir pamat jautājums. Kā es varu būt drošs par to, ka Dievs palīdzēs? Kā es varu būt drošs, ka Dievs vispār atsauksies manā dzīvē? Ziniet, savā mācītāja darbā, šis ir viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, ko man uzdod cilvēki. Kā es zināšu, ka Dievs man palīdzēs? Jūs jau mācītāji tā saka. Es jau droši vien jums ir jāsaka. Bet kā es varu būt droši par to? Jūs jūtat, to uzdod viens mūsdienīgs, moderns, izglītots cilvēks šādi jautājumi. Kā vispār mēs drīkstam cerēt un ticēt, ka Dievs atbildēs uz mūsu vajadzībām? Un te mēs dzirdām, kāda ir Dāvida atbilde. Te dzirdām šo ļoti īpatnējo, ilgu, pilno lūgumu, ko pauž Dāvida lūpas. Vienu es izlūdzos, kungs, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā, visu savu mūžu skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā, jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī. Es būšu altāra tūmā un nesīšu upurus ar gavilēm dziedādams un spēlēdams tam kungam. Kā es varu būt drošs? Drošs izrādās, tu vari būt vienā vietā. Izrādās, ka tā vieta, kur tu vari būt drošs, ka Dievs tev atbildēs, Mīļa ir altāra tūlis. Dievnams. Vai mēs kādreiz esam tā aizdomājušies par to, kas te īsti notiek? Laik pa laikam jau mums ir iespēja par to tā dziļāk padomāt. Bet manuprāt, šodien daudziem mūsdienu pasaulē tas ir pazaudēts lielums. Vēlme meklēt Dieva vaigu un saprašanu, kur to meklēt? Cik savādi, ka mūsdienu cilvēks sev ir iegalvojis, ka Dievu var atrast mežā, pļavā, visur šajā pasaulē, upes krastā, jūrmalā un sazina vēl kur citur. Jā, Dievu patiešām var satikt jūrmalā. Dievu patiešām var satikt pļavā, mežā, visu. Tas tiešām ir viņa radītā pasaule. Un tomēr ir viena vieta, kur viņš teica, ka viņš īpašā veidā gaida cilvēku. Un tā ir vienreizēja, neatkārtojama, īpaša vieta. Kādreiz senos laikos tā bija sajiešanas telts. Tad mazliet vēlāk tas bija templis. Vēl mazliet vēlāk tā bija sinagoga. Tad pagāja kāds laiks un Dievs cēla savu cilvēkiem baznīcas. Dievs cēla savu cilvēkiem arī šeit Latvijā. Kristus baznīca un dievnams altāris nav nekas cits kā Dieva sēdeklis, Dieva tronis. Te viņš ir sastopams, jo te ir sastopams viņa vaiks. Dāvids nemaldina sevi ar izdomājumiem, kur Dievu var satikt. Dāvids nemierina sevi ar kaut kādām cilvēku fantāzijām par to, kur Dievs ir. Viņš negrābstās ap to, ko cilvēki izdomā paši no sevis. Dāvids saka, kungs, kā es kāroju un kā es lūdzos, kā es vēlos būt tavā namā, kā es vēlos būt tur, tava altāra tūmā, kā es to vēlos un ilgojos pēc tā. Viņš tādā veidā pakļaujas Dievam, noliecas zem Dieva gribas, pieņem Dieva noteikumus, viņš meklē Dievu vaigu tur, kur patiešām Dievu var piedzīvot, tur, kur Dievs ir aicinājis cilvēku. Mūsdienu pasaule ir garīgi nabaga. Cilvēki ir pazaudējuši būtiskāko. Tie vairs īsti nezin, ko darīt, kā rīkoties. Tie jūtas apdraudēti, apmūsuši, apjukuši. Gara gudrības nav, ko darīt. Realitāte ir šāda. Ņemt visu savās rokās. Mēģina par katru cenu visu atrisināt cilvēku spēkiem ar cilvēcisku gudrību. Mūsdienu pasaulē topā ir eksperti, ārsti, epidemiologi, dažādi gudri, viedi, prāti, kuri zin, kā vajag, kā jārīkojas. Mēģina visu, cik vien spēka darīt cilvēka rokām. Un dzīve virs zemes pārvēršas par elli. Cilvēku rokām tiek radīta īsta elle. Humāni apsvērumi un mērķi uzlabot dzīves drošību, patiesībā to zaudē un sagandē. Cilvēki sev sarīko masu bēres. Un Dievs ir spiests noskatīties zemes dzīves traģēdijā. Bet mums ir jāatcerās, mīļie draugi, ka Dievs nav nekur pazudis. Dievs nav nekur aizgājis. No savas puses Dievs ir izdarījis visu, maksimāli visu. Tālāk viņš gaida, kā cilvēks viņam atbildēs. Dāvids ir viņa atbilde mums. Es domāju, Kristus kā glābējs ir dots, baznīca draudz ir dota, žēlastības laiks un līdzekļi ir doti. Atliek cilvēkam minimums, absolūts minimums meklēt, jeb gribēt atzīt un piesaukt Dievu. Gluži vienkārši nostājoties viņa vaiga priekšā. Kādreiz senajā pasaulē Mozus laikos Dievs apsolīja draudzes vidū, tur, kur ir Dieva tauta. Tur Dievs liek nolikt, noliek Mozu un Āronu. Un Dievs ikreiz sacīja, ka tu pacelsi manā vārdā rokas pār šo vietu, kas ir mana tauta, mans vaiks būs pagriezts uz viņiem. Ik reizi, kad tu ar savu muti un balsi piesauksi mani, mans vaigs tieši tajā brīdī būs pagriezts ne pret vienu citu, bet tieši pret Dieva tautu, pret draudzi citiem vārdiem. Un Dievs tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu pār tevi un dod tev mieru. Absolūti lielākā kristiešu daļa pasaulē vairāk to nepazīst. Tāpēc viņiem ir sena teorija, bet ne galējais līdzeklis. Viņu drošībai. Paši kristieši ir ņēmuši drošību savās rokās. Viņi zina labāk par Dievu, kas jādara un kā jādara. Un tomēr mums ir jāieklausās, vēlreiz un vēlreiz jāieklausās. Dievs jau jaunajā derībā atklāja mums kaut ko daudz vairāk. Un proti mēs dzirdam, Otrajā Korintiešu 4. Nodaļā no 3. Līdz 6. Pantam. Jo mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūda, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu. To kungu mēs paši esam jūsu kalpi. Jēzus sūtīt. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus svaigā. Lūk ļoti skaidri un gaiši. Tur, kur evaņģēlijs ir pasludināts visā tajā patiesībā, tur arī ir sastopams Kristus svaigs. Tad man jautājums, kas tad pasaulē pēdējā laikmetā ir sludināts? Kas ir noticis caur visām meditācijām, caur visa veida jaunajiem pieteikumiem kristīgajā baznīcā, caur garīgās attīstības skolām, dažādām tehnikām, kas ir skanījušas pēdējās 10 gadēs kristīgajā baznīcā. Un kas ar šādu baznīcu ir noticis pārbaudījuma brīdī? Izrādās, baznīca nepazīst Kristu. Lūk rezultāts. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi. Lūk kāds rezultāts var negaidīt tikt atklāts pēc daudziem gadiem. Tāpēc šodien redzot jūs šeit, jūsu drosmi, Paļāvība būs kungu. Tas ir labākais un lielākā uzvara mūsu dzīvēs, ka mēs drīkstam būt šeit. Protams, mēs varam šodien jautāt, kas ir noticis ar tiem, kas ir baznīcas priekšgalā, kas ir noticis ar daudziem tiem pasaulē, kas ir aizvēruši, kas ir samazinājuši, kas ir visādos veidos nolieguši savu kungu un viņa varu un spēku. Lai Dievs dod, ka mēs spētu saglabāt tādu ticību, kādu tas kungs savā aicinājumā ir izpaudis, meklējiet manu vaigu. Kolosiešu grāmatā mēs lasām vēl kādu brīnišķīgu uzmundinājumu vārdu. To mēs lasām 2. Nodaļā no 6. Līdz 9. Pantam. Tad no Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūstās savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, un viņš ir galva visām varām un spēkiem. Es ticu, ka Dievs nav mainījies. Viņš turpina būt tas pats Dievs, kas viņš bija senajā pasaulē, Dāvida laikos, Mozus laikos, Kristus nākšanas laikos. Un viņš tas pats ir šodien, pandēmijas laikos. Kāda būs rītdiena? Ļoti vienkārši atbildi. Tieši tāda, kāda būs tava ticība. Kristu. Vienīgi Dievam gods. Āmen. Šajā brīdī daži paziņojumi, kas attiecas uz nākošo nedēļu,